Dette en litt hissig fugl I Amazonas jungel. Og dette?
Så det jo grønt og grønt og grønt og grønt. Og skog og skog og skog og skog.
Kjetil Alstadheim på nye eventyr. Til vanlig går vår kjære politiske redaktør rundt her I Aftenpostens grå og triste kontorlandskap. Nå har han flytt tvers over jordkloden, tatt inn på et ganske overpriset hotell og tøffet rundt på partybåt på Amazonas elven.
En charterbåt, kan man si. En slags partybåt kan være en kartpartybåt.
Kjetil nemlig en av mellom 50 000 og 90 000 personer som på en slags gigantisk klimafestival I Brasil. Og der det nå så mange politikere, byråkrater og pressefolk at de har måttet kjøre enorme cruiseskip opp over Amazonas-elven for å innlogere dem. Hvordan skal alt dette styret føre til noe bra for jordkloden? Du hører på Forklart fra Aftenposten. I dag om FNs klimakonferanse I Brasil. Det torsdag 13. november. Mitt navn Helle Årnes. Bom dia, Kjetil!
Bom dia, todo bem!
Her går det bra.
Ja, nettopp. Riktig svar.
Hvordan går det I Amazonas?
Nei, det utrolig sted å være helt vanvittig.
Fortell.
Det et godt stykke opp I det som heter Rio Negro, som en av de svære elvene som blir en del av Amazonas elva. Og det veldig spesielt med vannet, fordi det veldig mørkt. Så når du bader I det, så det som å bade I juleøl eller mørk te.
Har du rukket å bade I det svarte vannet, eller?
Ja, det var ikke så avkjølende. Så ikke som et norsk bad, kanskje 25 grader, ja. 30 grader I lufta.
Jeg kan melde om at her det november, for å si det sånn.
Ja, det november I Brasil også, men det bare november på brasiliansk.
Good for you. Men bortsett fra bade I det svarte vannet, hva I alle dager det du gjør midt ute I Amazonas jungel?
Jeg dratt til Brasil fordi det jo hvert år så det en stor klimakonferanse, og I år så den I Belém, som sett på som porten til Amazonas elven. Og det der da årets konferanse skal være, som heter COP30, Conference of the Parties, og det da den 30. Gangen det arrangeres.
Men til tross for alle disse konferansene opp gjennom, så går det bare sånn passe med klimaet. I år det 10 år siden Parisavtalen, og den satte som mål at den globale oppvarmingen ikke skulle økes med mer enn 1,5, maks 2%. Og 1,5-målet regnes nå som tapt. Men for at landet skal jobbe videre med klimamålet, så har de avtalt å møtes jevnlig, for eksempel på årets konferanse.
Ja, det positive jo at det skjedd mye I verden, både med politikk og med teknologi og markeder. Blant annet at fornybar energi blitt utrolig mye billigere å investere I. Solenergi den mest lønnsomme energiformen I veldig store deler av verden. Norge vedtok et nytt klimamål rett før sommeren om å kutte med minst 70-75% I 2035. Og EU vedtok et mål nå I forrige uke, rett før konferansen. EU-landene skal kutte med mellom 66,25 og til 72,5%, så altså litt lavere enn det norske målet. Det opp til landene selv å sette sine egne mål og lage sine egne klimaplaner. Verden må finne ut hvordan de skal håndtere de klimaendringene som kommer, stå sterkere mot tørke, ekstremvær av forskjellige typer og den slags. Og ikke minst ta vare på det klimasamarbeidet som verden trenger. Og I konferansespråket da, så heter det at målene å styrke multilateralisme og samarbeid, koble klimaendringer til enkeltpersoner og økonomien og akselerere implementeringen.
Ja, akkurat. Og da går jo min rullegardin litt ned av den lingoen der. Kan du oversette til vanlig språk? Hva det helt konkret landet vil oppnå?
Jeg kan oversette til portugisisk, fordi brasilianerne har sagt at dette skal være un mutirao global, altså en global dugnad.
Det var litt lettere å forstå, men hva betyr det sånn konkret da?
Det betyr å prøve å holde tak I det samarbeidet som der, og se at man har en felles interesse av å passe på at disse klimaendringene stoppes så, i så stor grad som man klarer, og det å samarbeide om de utfordringene som de klimaendringene vi ikke klarer å unngå kommer til å gi.
Så for å oppsummere litt. Noe går bra, og noe ikke så bra. Men på årets konferanse er det to gigantiske skjær i sjøen. Halloen, det er Helle her, og nå er det bare én dag igjen til Forklarts aller første liveshow. Og det er noen billetter igjen. Du må skynde deg å kjøpe på ap.no/forklartlive. Hvis du er student, så koster det under 100-lappen. Vi får knallbra gjester. Kristina og Kristoffer fra Aftenpodden USA kommer. Vår Midtøsten-korrespondent Gina og selveste Vink-jentene kommer også. Så bare kom. Og nå, kjør episode.
Jonas Gahr Støre hadde med seg, skal vi si, 30 milliarder kroner i håndbagasjen da han dro til Brasil. Og så er ikke det en gave, det er et lån, men poenget er å bidra til at flere trær, mer skog i skogland som Brasil, men også andre, som Indonesia og land i Kongo-bassenget i Afrika og så videre, lar skogen stå.
Fra 2008 har Norge gitt nesten 50 milliarder kroner til land som har klart å redusere regnskoghogsten sin. Det er litt ulike måter å se på disse resultatene. Norges håp var jo at flere land skulle ha latt seg inspirere av oss. Samtidig så er det jo resultater vi betaler for. Brasil har redusert avskogingen med 65% det siste halvannet året, og Indonesia med 90% det siste ti året. Uansett, nå skifter Norge metode, og i tillegg til å gi bort penger, så skal vi også låne bort penger til et fond som skal investeres og forhåpentlig gi avkastning. Litt som oljefondet, egentlig. Men det kan bli noen humper i veien.
Det er mange som er usikre på, for det første, om det vil være mange nok land som er villige til å bidra. Det er vanskelig å få land til å bla opp. Selv om det er et lån, så er det en risiko der. Så selv om det er et lån, så tar regjeringen høyde for at kanskje halvparten av pengene kan gå tapt.
Regnskoginvesteringen vil koste Norge 5,5 milliarder kroner hvert år fremover. Men det er ikke det eneste Norge bidrar med. Akkurat nå er klima- og miljøministeren ute og titter på innsatsen vår i Amazonas.
Når Andreas Bjelland Eriksen er på tur her inne i skogen, så er han der for å se på noen av de prosjektene som har fått støtte. Og han besøkte et politisenter, nytt politisenter i Manaus, der man skal få etablert et bedre samarbeid og koordinering mellom politiet i de ulike delstatene her i Brasil, men også med nabolandene. Fordi her er det jo mye som skjer på tvers av grenser med narkotrafikk og menneskehandel og frakt av smugling av ulovlig gull og så videre. Det er et sånt prosjekt som da har fått støtte fra Amazonasfondet. Og så var han og besøkte et lite lokalsamfunn, 23 mennesker som bor på en av disse øyene jeg snakket om.
Jo da, klimakonferansen handler også om de helt små prosjektene. Men akkurat i år så snakkes det mye om noe veldig stort, nemlig multilaterale avtaler, altså avtaler mellom mange land. Og da kommer vi ikke utenom verdens mektigste og ganske uberegnelige mann.
USAs president Donald Trump har jo trukket USA ut av Parisavtalen, og han sender ingen til dette møtet. Samtidig ser vi at han likevel er aktiv i klimapolitikken, men da på en, hva skal vi si, destruktiv måte. Det var et møte nå nylig i den internasjonale skipsfartsorganisasjonen, der man var så nær å komme i mål med en ny avtale for å regulere klimagassutslipp fra store tankbåter og annen frakt, men der USA la enormt press på andre land for å stoppe dem i å gjøre det, og Trump lyktes.
Hva betyr det for klimaarbeidet globalt?
Det er et tilbakeslag. USA har gått fra å ha en konstruktiv rolle til å trekke seg ut eller til og med trykke på bremsepedalen. Og så er det jo spørsmålet om hvem som da skal ta større ansvar for å dytte disse prosessene videre. EU har også interne diskusjoner om hvor ambisiøs klimapolitikken skal være. Og så har du Kina som snakker mye om at man må ta vare på multilateralt samarbeid, men som ikke egentlig leverer i disse forhandlingene når det gjelder ambisjoner. En gigant som Kina, som er blitt verdens største utslipper, og som lanserte et mål under FNs generalforsamling i september. De forpliktet seg til å kutte klimagassutslippene med mellom 7-10% innen 2035, og det ble tatt ganske dårlig mot Kina. Det er blitt såpass stor og viktig for hvordan det går med verdens klima, at det landet må ta større ansvar. Også når du regner i historiske utslipp, så har Kina et enormt ansvar for de klimaendringene som skjer. Det gjør at den inndelingen man hadde av verden i fattig og rik på tidlig 1990-tall, den er utdatert.
Men det er vel fremdeles mange fattige land som sliter med å ha råd til disse tiltakene?
Ja, det er jo sånn at klimaendringer rammer hardest de menneskene og landene som har minst ansvar for at de skjer. Og ikke minst det med når du får et mer ekstremt ustabilt klima med hete bølger, med flom, med tørke, så er jo de som har lite, er også de som har minst ressurser til å beskytte seg mot dem. Hvis du har et skur, og så kommer orkanen, da ligger du dårlig an. Du har jo mange fattige land i verden som ikke har så veldig store kuttplaner. De har kanskje ikke så store utslipp å kutte heller.
Men du Kjetil, det virker jo som om internasjonalt samarbeid og internasjonale avtaler er under veldig press for tiden. Det handler mye om kompromisser og så videre. Er dette egentlig veien å gå?
Jeg vil si at Parisavtalen har vist seg litt overraskende sterk i møte med ganske store utfordringer. Ikke minst det at da Donald Trump kom og meldte USA ut første gang, og så en gang til. Det er ikke sånn at vi har fått en kø av andre land som vil følge USA ut av den døra. Man kunne jo for eksempel sett for seg at en som president Javier Milei i Argentina ville fulgt Donald Trump ut, men det har de ikke gjort, for de ser noen fordeler ved å være en del av det systemet. Sånn at dette er den store møteplassen verden har for å prøve å håndtere klimaproblemet. Det er blitt mye vanskeligere enn det var for 10 år siden. Jeg snakker med folk på klimakonferansen og spør dem, kunne man fått til Parisavtalen i dag? Så er svaret nei. Dette er den beste møteplassen verden har for å håndtere klimaproblemet. Det går ikke fort nok, men det går i riktig retning.
Du har hørt en podcast fra Aftenposten, og det var politisk redaktør Kjetil Alstadheim som var inne fra Amazonas før frokost og forklarte oss litt om verdens forsøk på å finne frem til felles klimaavtaler. Denne episoden er laget av produsent Iris Raknes Aksdal og meg, Helle Årnes, og resten av forklart er David Vekoni, Jonas Brenna, Kari Mette Hole, Olav Eggesvik og Mina Hauge Nærland. Ansvarlig redaktør i Aftenposten er Trine Eilertsen. Og lyden du har hørt er Kjetil Alstadheims egne opptak. Og hvis du vil høre et par av dagens nyheter kort forklart, så må du høre på vår kollega Rikke Lillelien i ettermiddag.
Shutdown i det amerikanske statsapparatet ser ut til å være over, og med det så kan politikerne vende tilbake til jobben i Washington DC.
Ja, og en av de som kan vende tilbake er jo Marjorie Taylor Greene, som vi har snakket om før, og som vi lurer litt på, hva er det egentlig som har skjedd oppi det hodet, for hun har blitt veldig, veldig merkelig.
Og samtidig så virker det som president Donald Trump er minst like opptatt av det som skjedde 6. januar 2021.
Hør Kjetil Hansen, Kristina Pletten og meg, Kristoffer Rønneberg, i Aftenpodden USA i Podme og i Aftenposten. Apple.